geratu rola. Esa ira zu nola.
Egin dezan froga.
Ni, hemen nago ni, goizan ratxetak.
Euskaraldiaren kantua gogoratzen dugu, gaur jakin dugu Euskaraldiak ze emaitzak utzi zituen hemen eta han, bai Euskaraldia sasoian igozelako euskaran erabilera, baina baita ere erabilera horrek ba, mantendu al izan zuen hasieran baino emaitza asko hobea. Eta bitartean jarraitzen dugu eskualdez eskualde matrikulazio kanpaina bultzatzen eta hizkuntzaren inguruko ba, zaletasun hori bultzatzen eta hizkuntzan alfabetatzeko eta ikasteko kanpainak egiten.
Kuntu izan ez milak amilak aldiz, bein eta berriz ez daugu barik.
Gaurkoan Euskaldun berri bat daukagu Irati Irratian. Euskaldun berri bat, baina ez dena ibar hauetakoak, naiz eta euskalki ezberdinetan mintzatzeko gai den eta euskaldun osoa den. Egunon, Dylan.
Egunon.
Nungo azira?
Bretainarra, erdi eskoziar eta erdi ingresa.
Eta bai. Nolatan, ikasi zenuen euskara?
Euskara, ba... Bueno, ez dakite, historia luzea batetik, aski laburra bestetik, zenta oain dela portzurte, lehen da biziz Euskal Herrira joan bainintzen, familiarekin, eta bakantzetan, ora, oporretan, eta biziki maiti nuen, ba, hemengo giroa eta hemengo hizkuntza anistasuna, beraz, gero urte zonbaitin buruan, beste mintzaira bat ikastekotan, pentsatu nuen euskara ikasten hastea, eta bueno, handik ona jarraitu dut, eta biziki gozatu dut hizkuntza hau ikasteaz.
Esan behar dugu, gaur egun, 21 urte dituzula, ez da?
Bai.
Eta duela 5 urte, beraz, 16 urterekin hasi zinen euskara ikasten?
Ez, hasi nintzen ez, han orduan jakin nuen, izan nuen euskararen berri, eta gero 3 urteren buruan, beraz, orain dela 2 urte, 2017ko udan hasi nintzen, etxean hasi nintzen Inglaterran, eta gero usteet, bai, irai aldean edo joan nintzen Zornotzako barretegira, Bizkai aldean, eta han hasi nintzen pixket hizkuntza ez ezik kultura ere ezautzen bertatik bertare eta hizkuntzaren betartez.
Eta nolako prozesua izan da hori zuretzat euskara ikastearen, hizkuntza bat ikastearena?
Bai, hori, hizkuntza bakoitza ikasten duzunean, ba, hori, abentura bat da, beste kultura baten barrentzea, eta euskararekin bai biziki interesanta, zenta hasi bain nintzen, hori esan bezala etxean, eta kultura jasotzen duzu, baina zeharkaka ez, zenta ez baita olako zuzeneko kontaktua. Gero bigarren urratsa hori, barnetegi baten egon zen, beraz beste iztun berriekin, eta hori ere oso aberraskaria zen, zenta hemen ikusten bai zen ba, bi kultura, bera, kultura anitzak direla, Espainiako kultura, euskal kultura, bera, kultura euskaldun bat, kultura erdalun bat, beraz ikuspuntu horretatik interesgarria zen, zenta lehen frantsesa ikasirik, kulturalki ba, oso interesgarria, baina biziki diferenta izan ziren. Beraz, bai, erranen nuke oso aberazgarria eta aberazgarria izaten jarraitzen duela.
hizkuntza txikia da gurea euskara, baizik milioi bat hiztun ere ez dituenak oraindik, baina hizkuntza handiago batzuk ere mintzatzen dituzu. Frantsesa aipatu duzu, baina beste batzuk ere badira.
Bai, beraz frantsesa nik kasiun lehen mintzaire izan zen. Gero kastelania ere kasiut eta bueno, oraindik kastelania aina izen arren eta gero txinera ere batez ere bon, azken bi urteetan aski landu dut. Eta unibertsitatean nagoelarik batez ere txineraz mintzatzen naiz, bueno, gero inglesez ere bai noski, zenta lagun talde bat badut, eta bai, txinera hori oso beste mundu batean sartzen zaitu. Bai, bai.
Beste mundu bat dudarik gabe. Unibertsitatea aipatu duzu eta jakin dugunez, geografia ikasketak dira egin dituzunak, zer da zehazki ikasten ari zarena edo zeintzu dira zure gustuko ikasgai edo profesional alorrak?
Ba, bai, erran bezala geografia kaslea naiz. Naiz eta Inglaterran geografia aski antropologiaren antzekoa den. Beraz, bueno, niretzako bera bada antropologia da edo horrekin loturik diren gai guztiak oso gustuko ditut. Beraz, jendea ba, ikertzea, jendea eta kultura desberdinak, gizarte diferenteak, eta gero ba, hizkuntzarekiko loturak sortzen zaitzen naiz, zenta ba, hori beste izaletasun handia baita, beraz, oraingoan, berba geografian ikasitako ba, teknika batzuk eta ikusmolde batzuk uztatuko ditut hizkuntzarekin eta bai, holako bai, gero geografia ere, ba, fiziko ere bada, ba, zu mendiak, eta berba gauze tipikoagoak ere maite ditut, beraz, bon, denetarek oso pozik nago karrera hori egiten.
Oker ez pagaude, udan zehar Euskal Aventuran murgildu zinen, eta parada izan zenuen Euskal Herri osoa zeharkatzeko beste 100 gazterekin, nolako aventura izan zen Euskal Aventura?
Boa, animalekoa, izugarria bai, eta beziki bo, errepikatzeko gogotsu nago, ba, urtero egiten baita, eta hori, ba, joan nintzen, jakin nuen haiek ustet kontaktuan jarri zirela maiatzaldean, eta handik bi hilabetetara ja, espedizioan neguen, eta herri zebiltzen, oinez gehiena, gero ba, garraio publikoz pixka, baina gehiena, eta ni gero nik ardurapean izan dituen 12 gazte, niri taldetxoan, eta gero ba, egunero goizez ibiltzen ginen, arratsaldez ekintzak eta gauza, beste gauza abarraskari batzuk izan genituen. Izan ere auritzetik beretatik pasa ginen lehen astean, eta hori, parade izan zen ba, jendea ezagutzeko, gazteak eta bai eta lantalde ere ezagutzeko. Sare bat sortzen du, Euskara Aventura horrek, eta gero ba, nola ez, lekuak eta eskualdeak ezagutzeko parada bat, zenta Maule edo Zuberoak, eta gero ba, Nafarroako beko parteak, edo Bizkaiko ba, barrualdeak baute zer ikusik, baina bestetik ere badago ze alderik ere bai, ez?
Eta jendeari dagokionez, harremanak, izan ere, 100 gazte zineten abentura horretan, jatorri eta toki ezberdinetakoak zen moduz moldatu zineten eta zer ondorio aterako zenuke horrelako abentura batetik?
Ba, asko, eta onura izugarria eta bai, esperientzia eta gero nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea espedizio hau ez dela bukatzen uztailaren 31an zenta handik aurrerantzean ere badugu harreman hori edo hori elkarrekin bizitako esperientzia hori eta gero kedada desenti izan ditugu, hilabetean bertan, bai, jendea ezagutzeko parada da, niretzako, neuretzako, ba, kultura ezagutzekoa, eta bai, bikain, eta gero generazio edo adinen arteko kontaktu asko egon zen, beraz, gazteak, bueno, ez dira hain gazteak, 16-17 urtekoak, eta gero gu langi taldean, ba, gehienok, berrogeita urtez guit, beitikoak giren ginen guztiok, beraz, bai, zinez, elkarreregin sanoa eta bai, arran bezala, ba, ni pozik, egunero naiz eta guizik iznatu, eta berandu arte bilkurak edo ardurak izan, bai, egunero ba, pozik iznatzen ginen, eta errepikatuko genuke, zarantzarek gabe.
Argi dago, errepikatuko zenukela, eta gainontzeko bidaikidek ere horrelako sentsazioak izan zituzten iaz, eta horregatik aurten horren arrakastatu. Goazen geografia eta ikerketa kontuetara, eta esaiguzu, Dylan, zerk ekarri zaitu iratiko oianera?
Galdera ona, ba, hasiera baten, ni, bai, Euskal Herrian natura, ez dakit, naturarekiko lotura duen zerbait ikertzekotan egun. Eta nik nahi, hasieratik hizkuntza eta natura edo izadia uztartu nahi nitun. Eta izan eri lehen gogoan izan nuen Bizkaia, Bizkaian Gorbei aldea, eta hori bizik interesgarri urritu zitzaidan hizkuntza aldetik, baina gero ez tekit oiana buruatu zitzaidan, eta horrekin batera irati. Zenta iratin ez nintzen egon orduan, eta ez nuen oso ezaguna, baina banekien beri ezagarriak ongi inekizkien, eta banekien bai hizkuntza aberastasuna zela, gero oian bezala ba, biziki importanta dela Europa mailan, beraz nire karreraren amaierako lanerako eta aliberean Bilbon naguelarik praktikak egiten justu nire tesia lan zen, pentsatu nuen ona etortzea, eta hau nire ba, egoitza edo nire ikerketa eremua bihurtzea, eta hala, eta bai, orain hemen nago hori ikerketa hori burutzen.
Zehazki, Donibane Garaezin zaude atzerpetuta, ez da?
Hori da, hori da.
Nola hartu zaituzte Baxena Farroan?
Hori da, Baxena Farroan justu, bai, eiera larren, beraz hori da, hasiera baten, eratiko oianeko lehen herria, ba, iru kilometro baino ez dira, eiera larretik Donibane Garaezia, eta gero hortik aize igitzen da, eskuin esker, bai zuberoari buruz, eta bai ona, edo bai otxagabiraino.
Egia esan, eskualde, ibar eta herrialde ezberdinak batzen ditu iratiko oianak, baina ez zara bakarrik hizkuntzari buruz arituko, baizik eta jendea eta lana ere izango duzu ikergai.
Hori da, hori da. Beraz, hizkuntza, bai, behar bada hori da niri proiektuaren berezitasuna edo. Bi gauza askotan hemen oso presente diren bi gauzak, baina behar bada askotan uztartzen edo elkarrekin joaten ez diren gauzak, hau da, oiana eta jendearen harremana oianarekin eta gero hizkuntza. Eta beraz, harreman hoietan sartzen dira bo, denetarik ibiltzea, beraz, zer gakoa da jendea zertarako joaten da oianera. Eta hori pixkata zertu nahi dugu, zen eta ingurumen zaintzan eta alor berri xamar horretan gure baloriak aztergai dira askotan. Eta zergatik nahi dugu, ba, kasu honetan oian hau babestu, edo zertarako babestu nahiko genuken, eta noski persona bakoitzak baditu bere baloriak eta bere esperientziak eta bere bizitza, bere interesgarria da ikustea hemengo jendea, bai iparaldean, bai egualdean, eta ibar, aipatu duzun bezala, ibar anitzetan, ze harreman izaten dituzten, bera bada batzuk ekonomikoagoak, beste batzuk aixaldiarekin loturik, eta hori, beraz, hori eri oso interesgarria atzamaiten dut, beraz, gure elkarrizketak, justu gaur hasiko gara elkarrizketak egiten, eta bi gai hoien inguruan izanen dira.
Eta ze tarte duzu ikergaiari eremu honetan lantzeko, hau da, zenbat denborako lana izango da, behintzat elkarrizketak egin, jendea ezagutu, tokiak ezagutu, ofizioak, ze tarte eman diozu zure buruari?
Ba, ni agorriatik egon naiz gutxi oiti behiti, zenta agorriaren ondarretan batez ere iparaldeko zatira joan nintzen kontaktu batzuk lortzera, eta gero, bai, hilabete hau oso egon naiz, beraz, abantzu hiru aste, eta gero justu ba, kontaktuek lortzen aritu naiz, orain arte, egin dut holako praktika bat edo beste eskualde batean, Euskal Herrian, eta tale dinamika bat barnetegi edo euskaltegi batean, eta untxa joan zen, beraz orain benetako dinamikoak egin ditut, eta hori batez ez egun eta astelen arte, gero ni hemen naiz, baina garraio hori gabe edo garraio publikoz igitu beharko nuke, edo beharko nintzateke, beraz batez ere aste juntan eta egia esan aski beterik duta agenda, egunero bi edo dinamika edo tale dinamika izen peturik ditu, beraz ongi alere oraindik eserkatzen ari naiz, beraz norbait animatzen balen bada, biziki kontenta hartuko nuke eta holako ekimen baten edo bai ekitalde baten, eta erran bezala hizkuntza hainitzetan egonen dira dira, beraz, zonbait euskaraz, eta gero beste zonbait frantsesez, eta beste zonbait erderaz ere, gaztelaniaz ere bai.
Eta lana noiz bukatuko duzu edo noiz argitaratzea espero da?
Beraz, egonaldi hontan hori taldeak eginen ditut, gero larra eskenien zehar edo udazkenien zehar emaitzak edo ateratzen hasiko naiz, gero pentsa nire helburua da, gero urtarrian hasiera berba itzultzea eta talde emaitz hoien arabera bakarkako elkarrizketa batzuk egitea. Berba emaitz edo alderri batzuk sakonago aztertu alizateko eta gero ba, argitaratze data segurunik maiatze aldean izango da eta zehatuko naiz gero ba, ona izanez gero euskaraz ere idazten itzulpen egiten zen eta jatorrizko bertsoa naiz eta orain niri apunte guzti guztiak euskaraz izan gero ingelesez idatzi beharko dut.
Dylan, good morning. Quizá quieras decir algunas palabras invitando a la gente a este trabajo de investigación que vas a hacer sobre el bosque de Irati.
Sí, claro. Good morning, good morning. Sí, entonces, bueno, como he dicho ya, ¿no? Estoy aquí, sobre todo esta semana, haciendo estos grupos de entre 6 y 10 personas. Y lo que busco pues es gente de aquí, de Aezkoa y luego también de Otsagabia. Y estoy intentando construir unos grupos de, pues como digo, de 6-10 personas para hablar un poco de dos cosas, ¿no? De la diversidad y de las idiomas, de los idiomas que existen aquí, que son el castellano, el francés y el euskera, en el bosque de Irati. Y luego también de las relaciones que tiene la gente con el bosque. Y no tienen por qué tener una relación muy, muy fuerte o muy... profunda, más bien, pues me gustaría ver una variedad de gente, ¿no? De varios ámbitos, varias edades también, y así espero, pues sí, estudiar e investigar estos dos aspectos de la vida cotidiana aquí. Y eso, luego voy a escribir los resultados en inglés, pero también espero poder traducir el papel o el artículo al euskera y también al castellano.
Ba, mila esker, Dylan, badakizu Irati Irratia edozertarako behar duzularik, Irati Irratia eta hemen inguruko jendea laguntzeko prest izanen dela. Mila esker gaurkoan estudioetara hurbiltzeagatik.
Mila esker zuri.
Aribeko etxe honetara eta aurrerantzean ere izanen gara.
Venga, mila esker, agur.
Akume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Langileak alferrak lanik ez dutenak,
tuntunak mediokreak klaseko lehenak,
alde desegokiak andretxit gorrenak, konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen onenak, ta umeen melienda usaina dutenak, konplize.
konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak argalak izenak, iletsuak soil-soilak marimutienak. Katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak, kapitalistenak, lurusaia daukaten andre indigenak. Zurigorri horiak, beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Markesaren alabak, neskamek izenak, printzesak ta sorginak, ogroak sirenak. Maritxua Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Maritxua Bartolo itxura dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak.
Eta saioaren hasieran aipatu dugu, eta gaur egun bereziare bada, besteak beste, Aezkoako Gazte Asanbladak, ba, zozketa berezia nahi duelako Irati Irratian, zuzenean, eta une batetik bestera, sartuko gara, zozketa horrekin.
Gauzak idaztea, bilera antzuetan egotea, kobratuko ez ditudan kilometroak egitea, izartegiaren lilura ikuste utxagatik. Ai zer plazera, tabernan dauden guztiak gonbidatzea. Autopistan orduko 80 kilometrotan joatea. Autoilaretan barre egitea. Erosketaren preziorik ez neurtzea. Ai, zer plazera, zer ordu den ez jakitea. Aukera on bat galtzea. Lan debalde egitea. Gizartearekin lotura txikienik ere ez edukitzea. Ai, zer plazera, kapitalismoari bere armekin kontra egitea.
Eta horretarako irratira gonbidatu ditugu Aezkoako Gazte Asanbladakoak, eta gurekin dago Amaia ere. Egunon, Amaia? Egunon, Amaia?
Edur arpien, lotan zagoz, lazaitasunien, zuri mendipartie, zuri izkalie, etxe bitartietan, ifareizie. Isilitago dana, isilit plaza, isilit urrumien, kampatorrie. Kampoan otzeiten deu, sotondoetan zartune, kantu zarren artien, joazu bizize.
Aize hotza zara zu, urotz hotza zara zu.
Urotzetan ure bel, urotzetan ure bel.
Aize hotza zara zu.
Urrotzetan urrepel dio Gatibuk, eta guk hemen daukagu bero-bero Aezkoako Gazte Asanbladaren zozketa egiteko, eta hemen gaude gu ere desiatzen ze sari izango diren, ze zenbaki, eta gurekin dago Amaia. Eguerdion, Amaia?
Kaixo, eguerdion.
Zer daukazu esku artean Aezkoako Gazte Asanbladakoek?
Ba, hasiera batetik eskertu nahi nuke zehazkian, bueno, zehazkian eta sari guztietan parte hartu duten pertsona, komertzio eta taberna guztiei. Eta, bueno, esan beharra daukagu zozketa atzo burutu genuela, baina irratiara bileko dugula sarien emaitzak ba, jendeari helarazteko.
Eta, esango diguzu, zeintzuk izan diren zenbaki sarituak eta zer den sari bakoitzak emango duena?
Hola da, hola da.
Bota?
Orduan, ongi duetzen bat zaizu, hasiko gara.
Bota, bota.
Bai, lehenengo zaria makrosaskia. Zaririk urustetan oberena, bada 187. 197. Bigarren zaria, Edurne Bidondoren masajea, 905. 905. Hirugarren zaria, Aezkoako jantzien eta jantzkiren erakusketarako bizarrera, 696. 686. Jarraituko dut. Laugarren zaria, bi pertsonentzako afaria Ibarretxean. 740. 740. Bosgarren zaria, Ilarriak museorako bizarrera, 1032. 1032. Seigarren zaria, bi pertsonentzako afaria Herriko Ostatuan, 685. 685. Zazpigarren zaria, Imanol Ubauren masajea, 437. 437. Zortzigarren zaria, Zazkitxoa, 630. 630. Eta azkenik, sari sorpresa, sorpresa izaten jarraituko duela, baina gure Davidetan jarriko dugu sari sorpresaren argazkia behin saria emanda. 82. 82. Eta hori izango litzateke zozketa osoa, orain gure aldetik kontaktuan jartzen saiatuko gara sari dunekin, eta bakarrik gustatuko litzaiguke esatea, eskertzea batez ere zozketan parte hartu duten pertsona guztiei, eta baita ere probestu nahi dugu animatzeko urrengo kintetara, egingo ditugune kintetara jendea ba, pasatzera, animatzea parte hartzera, eta horrela pizka bat aezkoari kolorea ematea.
Ba bai, hola da, ikusten denez, 9 sari eder, mila boleto baino gehiago salduak, eta arrakasta izan du, ez, Aezkoako Gazte Asanbladaren ekimen honek?
Ba, bai, pentsatzen gondue, baina arrakasta gehiago, orduan, ba, horren urteetarako baitare ziurenik burutuko dugula olako zozketaren bat.
Ba, zorionak, Aezkoako Gazte Asanbladari, badakizue, irratia horretarako ere badela, eta guztion artean, ba, eskualdea, Ibarra eta Pirineoan, ba, ia, bizi mantentzen dugun, eta horrelako ekimenekin, ba, gero bere islada duen, ba, Gazte Asanbladaren lanean, eta bestelako lanean ere.
Hola, eskerrik asko.
Ba, zuei, gero arte, agur.
Agur.
Eta kantu hau, Aezkoako Gazte Asanbladaren